Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. La octobra numero de Literatura Foiro, pere de articolo de Ed Borsboom, interesse raportis pri interviuo cun Dr. Wilhelmus Manders, pioniro de interlinguistico. Ni hodiaŭ citas eroin el tiu ĉi texto.
Signoro Borsboom tiel priskribas sian renkontiĝon ĉe la pordo de la hejmo de Dr. Manders.
Salutis min ce la pordo de sia loggeio, mal alt statura, iom svelta, brunetta persono cun ne tre grandai sed acretai oculoi, al ciui nenio shainis cascebla. Felice, mi ne estis antoe rigardinta en Enciclopedio de Esperanto lian portreton, char gi montras longan, fortican, blondemulon, en plena contrasto cun la reala aperajo.
Manders tui explicis che li neniam sendis foton al Literatura Mondo, cae che ili en Budapesto metis la foton de iu neconato. La eraro regule sia tempe nascis embarasson dum prelegoi dice en Nederlando. La organizintoi de tiai vesperoi staris antau la enireio de la salono por accepti la forticulon, dum Manders interne vane sercis la invitinton.
Wilhelmus Johannes Arnoldus Manders nascigis la 24 de aprilo 1910 en Venlo, urbo en la suda parto de Nederlando. Tie li ancau visitis la gimnasion cae post la acquiro de la abiturienta diplomo en 1929 enscribis sin en la Universitato de Nijmegen por studi grecan cae latinan lingvoin. La brila studento estis contrau Esperanto, kiel oni povas en junaĝo esti sen iu ajn motivo tute contrau io. Sed amiko enmanigis al li en 1930 lernolibron de la internacia. Li jam tiam posedis sciencan mensostaton, nome objektive pri konsideri faktojn antaŭ ol finjuĝi aferon. Kaj ne atendite Esperanto absorbis lin. Li decidis ekstudi. Li faris pli, proponis al fama nederlanda entrepreno, tieme, eldoni la Odiseadon de Homero en Esperanto.
Tieme interesigis, sendis contracton, kai la studento subscribis. Plej laste en 1932 li liveru la definitivan manuscripton. Du pezaj jaroj de studado kai tradukado. La fresh varbito multon lernis, speciale de la nova lingvo. Retrospectante, li confessas che la prosa el grecajo ja estis la producto de iuna audazzo cun troda eraroi. Ne, li ne permessas represon, quancam la libro estas rara objecto. El la mil presitai exempleroi antau la mondmilito pro carezzo mal multai vendigis, cae dum la milito pereis la resta stoco de tieme pro bombardado. Facte, oni devus retraduci gin, sed compreneble metrice, suspiras Manders. Ne, mi ne consultis, ec ne conis Iliadon de Kaufmann, nur cun utiligis prosan nederlandan traducon.
En 1932, kvar jaroin antau ol li finis sian studon de la classicae lingvoi, la iuna filologo trovis de nove locon en la gimnasio de Venlo, nun kiel instruisto.
Tui post la studo fino li planis doctoran teson pri iu esperanta temo. Lia professoro ne volis audi ion pri plan lingvoi, kai instigis lin al alia esploro. Certe cun bedauro, Manders eclaboris. Sed subite, post iarduo, lia professoro mortis. La doctor candidato faris contracton cun Gerlach Royen, tiu tempe renoma linguisto en la Utrechta Universitato. Tiu ci ne contraustaris la originan temoplanon por la teso, sed postulis iun rilaton inter plurai artefaritai lingvoi.
La milito intertempe explodis, cae Esperanto farigis ec en Nederlando dangera lingvo. Iun belan tagon en 1941 sonorigis ce la pordo du germanoi de la securezza polizzo, cae annoncis inspecton de la biblioteco de Manders. Antau la consternitai oculoi de la familianoi, la rabistoi confiscis la esperantain libroin cae la pli mal pli pretae malnetagion de la teso cun ciui cirilatae notoi cae resumoi.
Nun pli secrete la tes verkisto sur paperigis tion cio jam estis en lia capo. Tui post la milit finigio, Gerlach Royen iugis cae condamne forstrecis la plei grandan parton el la scribajo. Mi tuta ne volas esperantan propagandon. Se vi havas curagion, rescribu la tuton, sed science. Tio ocasis, cae en 1947, la libro fine estis cronita per laudo.
La publicigo de Vif Kunsthallen, el donisto Musses, prisorgis commerzan el donon en 1000 exempleroi, rapide disvenditae, estis mailostona el duvid punctoi.
Unue, gi donis ne taxeblan moralan apogon alla propagandistoi qui vane tiam clopodis penetri en pli intellecta in tavoloin. Ja estis pruvite che ancau alia spezzo ol post mark collectantoi occupi jaspri esperanto.
Due, gi malfermis la pordon al tiu tempa nova terreno della lingvo scienzo, alla tiel nomata interlinguistico. La plei granda merito de tio estis la eliro e la propra fermita esperanto circlo, cae la faciligo de rilatoi cun plan lingve muloi au lingvo interesigiantoi generale.
En 1950 cune aperis quelcae eseoi ree ci Musses sub la titolo Interlinguistico cae Esperantologio. La linguisto enconducis ambau novain linguisticain branchoin, clare definis la nocioin cae demonstris la nejustajoin ce ciui ciui jam ion estis pritractintai la temoin. Trafas la leganton crome au unua loce la extreme pura cae travidebla stilo de la verco.
Vi audis prelego nel Svislando. Parolis ge signori Claude cae André Gacon. Gis reaudo.